Téměř 13% Češek a Čechů si myslí, že nejlepší počin, ke kterému došlo po změně režimu v roce 1989, je zlepšení péče o životní prostředí. To říká anketa deníku Jak vidí Češi listopad 1989. Demonstracím, které v listopadu a v prosinci 1989 vedly k pádu totalitního komunistického režimu, předcházely protesty v hornických lokalitách na Mostecku a v Teplicích. Po několika týdenní inverzi, která město halila do štiplavé žluté mlhy, vyšly totiž lidé do ulic s požadavkem na čistý vzduch. Dnes budeme v Radiofóru mluvit o tom, jak se po pádu režimu v Československu a poté v Česku změnila péče o životní prostředí a jestli je dostatečná. Podle každoročních zpráv Evropské agentury pro životní prostředí patří Česká republika stále mezi země s nejvíce znečištěným ovzduším v Evropské unii. A my se vás dnes ptáme tedy, jak vážným ohrožením ve velkých aglomeracích je smog a jak proti němu bojovat, kdo jsou největší znečišťovatelé ovzduší v České republice, jaký vliv mají lokální topeniště, jak je to ve vašem městě. Na podzim 1989 se protestovalo za vyšší ochranu životního prostředí, zlepšila se nebo nejvíc znečištěné oblasti v Česku zůstávají stále ve špatném stavu. Telefonní číslo do studia je známé, je to 221 552 777, ale zapojit se můžete také na Facebooku nebo na Twitteru Českého rozhlasu Plus, hlasovat můžete i na webu. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
Radioforum.
A já ve studiu vítám Radima Šráma, předsedu Komise pro životní prostředí Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jaký je váš názor? Zlepšila se péče o životní prostředí po roce 1989 dostatečně?
No tak já musím říct, že se výrazně zlepšila. A díky tomu, že tady byla velká podpora po roce 1990, aby se zjistilo, jestli znečištěné ovzduší skutečně působí nebo nepůsobí negativně na lidské zdraví. A tenkrát se podařilo v Severočeském kraji uspořádat takzvaný program Teplice, kdy se analyzovali, jaký jsou ty zdroje znečištění. Musím říct, že tenkrát vláda v prosinci 1990 přijala usnesení, kdy se věřilo, že největšími znečišťovateli jsou tepelné elektrárny, proto se přikročilo k jejich modernizaci a odcizování uhlí. Ale potom v rámci tohoto výzkumného programu se podařilo mít významnou spolupráci s Environmental Protection Agency Spojených států. A tenkrát v roce 94, počátkem roku 94 se zjistilo, že vlastně ty zdroje znečištění, které jsou za to zodpovědné, v podstatě v období, kdy není inverze, že to je trochu jinak, než se věřilo. To znamená, že za asi 70% znečištění jsou zodpovědná lokální topeniště a tepelné elektrárny pouze za 15%.
A ještě je tady jeden zdroj, a to silniční doprava.
No to ano, ale to bylo teda tak po 10% maximálně teda. Ale nicméně musím říct, že toto bylo důvodem, proč česká vláda koncem roku 94 uvolnila 6,2 miliardy korun na to, aby se plynofikovaly pánevní okresy. A to výrazně přispělo ke zlepšení kvality ovzduší. A doktor Kočešovec, který býval okresním hygienikem v Teplicích, tak prováděl analýzu, jak se to podílelo na úmrtnosti. Nutno říct, že se výrazně snížila kardiovaskulární úmrtnost. A když se srovnávalo období 82 až 94 a potom 95 až 2004, tak se zjistilo, že zemřelo vlastně o 1950 mužů a 920 žen méně, než kdyby se ta opatření nedělala. Takže to bylo
tak
velmi,
to
bylo velmi
úspěch,
pozitivní.
Vlastně takový měřitelný úspěch.
Ano. Ale bohužel jenom musím teda říct ještě jednu věc. My jsme používali v té době jako kontrolní okres Prachatice, který byl jako kontrola a kde koncentrace benzoapyrénu byla 0,6 nanogramů na metr krychlový. Ale posléze, když od roku 2004 se začaly zvyšovat ceny zemního plynu, tak se lidi začali zase vracet, vracet k pevným palivům a nicméně ty koncentrace v Prachaticích dosáhly 1,5, takže v určitým období na tom byly ještě hůř než v Praze a v Teplici.
No právě podle každoročních zpráv Evropské agentury pro životní prostředí patří Česká republika mezi země s nejvíc znečištěním ovzduším v Evropské unii. Takže co jsou teď ty hlavní příčiny tohoto stavu?
No já bych chtěl říct, že si osobně myslím, že největší problém z hlediska zdravotních rizik je karcinogenní benzoapiren, který vzniká nedokonalým spalováním. A výrazným, kdy v podstatě standard Evropské unie je 1 nanogram na metr krychlový. A my víme, že 62% české populace je exponováno koncentracím vyšším než ten 1 nanogram. Nejhorší situace je teda v Moravskoslezském kraji. Ale
A z čeho tedy pochází benzoapiren?
Ty zdroje jsou v podstatné části státu z lokálních topenišť, kdy teda musím říct, že my když jsme třeba před časem dělali studii na novorozencích v Českých Budějovicích a hodnotili jsme to podle toho, jestli byli novorozenci z Českých Budějovic nebo z okolních vesnic, takže bylo vidět, že ta zátěž z okolních vesnic je horší než z Budějovic. Jo? Takže to jsou právě ta lokální topeniště. V Praze je to jednoznačně doprava. A v Moravskoslezském kraji se na tom podílejí výrazně průmysloví znečišťovatele, kdy teda vůbec nejhorší takovou lokalitou jsou Ostrava, Radvanice, Bartovice.
Ano, tam jsem byl, o tom jsme svého času informovali v novinách. Pane Šáme, já vás poprosím, jestli byste si vzal sluchátka, protože teď se přesunujeme do další fáze našeho pořadu, protože jsme ve spojení s naším posluchačem Dušanem Janovským. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy, pane Janovský, vnímáte tu situaci s životním prostředím, s ovzduším v České republice? Myslíte si, že se výrazně zlepšila a zlepšuje, nebo jsou tam ještě hodně výrazné rezervy, jak o tom tady mluvíme s panem Šrámem?
Tak oboje je pravda. To životní prostředí se od 80. let zlepšilo obecně velmi markantně a třeba co se týká emisí oxidu siřičitého a dalších věcí, které jdou z tepelných elektráren, tak to v 90. letech bylo jako patrno doslova. Jako,
když člověk viditelně chalme, viditelně tak, i tak třeba na těch lesích, když to člověk
no, tak na lesích úplně, protože ta atmosférická depozice acidická byla obrovská v 80. letech a to se projevovalo hlavně v Krušných horách, v Jezerkách a dneska už je to mnohem lepší. Ono se to projevovalo i v zahraničí, že třeba jsem teďko se dostal, že Skandinávie měla velký problémy s oxidem siřičitým, který produkovalo východní Německo, Polsko, Československo, protože tam mělčí půdu, tak prostě nemají, jak by se toho zbavili a byli moc rádi, když tady v 90. letech byly investice na odsiřování elektráren. Ostatně ty investice v 90. letech na odsiřování elektráren a vůbec investice do životního prostředí byly tak markantní, že si myslím, že vlastně nebylo, a s tom souhlasím s těmi 13% z toho průzkumu, že vlastně tady se neudělalo nic pozitivnějšího za těch 30 let, když teda pomenu oddělení státu od ekonomiky a nějaké politické zlepšení prostředí, tak prostě to je opravdu, co se dělalo v 90. letech, to bylo jako velmi, velmi dobré.
No a teď ale jsme o kus dál tedy a mluvíme o těch 90. letech, tak od té doby myslíte si, že se to úsilí jaksi snížilo nebo úplně zastavilo?
No tak pak bylo ještě důležitý, že se přestalo přidávat olovo do benzínu. To byla taková důležitá věc, která nebyla přímo cítit, ale na zdraví se to asi projevilo. A teďko máme problém podle mě se zemědělstvím. A totiž ve dvou věcech. Jednak příliš hnojí, příliš pesticidů, což se teda ovzduší netýká přímo, ale když máte emise oxidu dusíku, tak ty se projevují eutrofizací a sice se oxidy dusíku zlepšily, ale zemědělství produkuje příliš mnoho jako řekl bych, emisí dusičnanů do půdy a hlavně do vody, že, do velkých řek, co s tím je obrovský problém. Říkám, netýká se to vzduší, ale na jedné straně si to zlepšíme, na druhé straně zhoršíme, ještě to zemědělství to má dotovaný. Ještě další problém se zemědělstvím je ten, že dnešní takové jako poloprůmyslové zemědělství drží pole po většinu roku prázdná, nic na nich není, že jo, teď, když jedete za Prahu podívat se o kamkoliv na pole, na kterých byla kukuřice, tak tam je teď v podstatě poušť, to je čistá poušť a tím se vlastně zmenšuje schopnost krajiny absorbovat znečištění jako takové.
Dobře, takže... dobře, děkuji vám, pane Janovský, díky, nashledanou.
Není za shledanou.
No a jsme ve spojení i s dalším posluchačem Janem Rázem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy vnímáte to, co se stalo, dejme tomu, s životním prostředím po roce 1989? Vidíte to podobně jako pan Janovský, že prostě to byla možná, to byl jeden z největších přínosů té změny režimu?
Já bych určitě souhlasil s vaším předřečníkem a stejně tak bych kvitoval u vašeho hosta, že vlastně udělal tu kvantifikaci, že i zmínil zdroje znečištění a že doprava nebo elektrárny nejsou tak markantní třeba jako to lokální vytápění. A já bych možná v té souvislosti, o které se bavíme, zmínil i to, že vlastně paradoxně se velice často o pravicových vládách mluví jako, že nemají zájem o životním prostředí a přitom ty nejpodstatnější změny, ke kterým tady došlo ve prospěch životního prostředí a ve prospěch vlastně kvality ovzduší, ale i třeba vod, tak vlastně udělali ty polistopadové pravicové vlády. Myslím si, že by to v tom pořadu mělo zaznít. A co se týká těch dalších výzev, tak samozřejmě stále bude co zlepšovat a možná, že je ke zvážení, jestli když uvažujeme nějakých těch 15% znečištění z tepelných elektráren, jestli nedat větší prostor jaderné energetice, která vlastně z tohoto hlediska žádné emise neprodukuje, anebo v případě zase té dopravy, jestli stojí za to například dotovat naftu oproti benzínu, přestože oxidu dusíku, kterých potom z výfuku dostáváme v těch naftových motorech víc, takže možná nějaká drobná nebo nákladnější opatření jsou k dispozici, ale ten největší kus práce se udělal a budeme to rádi. Já vlastně si pamatuju tohleto ještě jako dítě vlastně z Plzně, kdy před rokem 89 se často dýchalo hůř a i zápal z řek byl občas hodně nepříjemný a v současné době vlastně je to všechno v pořádku.
Není tam ta typická londýnská mlha tak často, abych tak řekl.
Přesně tak.
Pane, já vám moc krát děkuji, pane Mrázi, díky a nashledanou. A ještě se nám dovolal další posluchač Václav Hinek, dobrý den.
Dobrý den, já jsem z Ostravy, ale já jsem prožil dětství tu Popílku Nové Huti. Pak jsem zažil ArcelorMittal, nyní Liberty.
Já se velice omlouvám, pane Hinku, jestli byste si mohl stlumit svůj rozhlasový přijímač, trochu nám to tam interferuje.
Ano,
abychom vás dobře slyšeli.
Ano, já jsem právě prožil to dětství, samozřejmě bylo to hrozné, jsem říkal Popíle, když s námi přijeli. Teďka ale bohužel ta situace taky moc není lepší. ArcelorMittal, dokonce i paní doktorka Šalerová z Ostravy Revení, ten případ znáte, jak bojuje za to životní prostředí, je to Liberty a opravdu se moc toho nezměnilo. Když i s námi přijedou, já jezdím na okraje čtvrtě třeba do Hrabové Hrabůvky, je to zas o moc lepší, zas to tak není, tak si to nemalujme. Samozřejmě přijdu do Jeseníku nebo jiných krajů, ale navíc dávají ty peníze, jinde oni raději zaplatí pokutu, že jo, ten a co mi ta, a to je...
A kde, je podle vás, chyba, kde je podle vás, pane Hinku, zakopaný pes? Proč
není naše vláda? Není ostřejší a prostě neřekne ano, podnikat naším zahraničním nebo partnerům a taky se k ním trochu postavit tvrději, na tvrdší limity. To je prostě, jako to není jenom o zisku, je to o zdraví lidí. Teď mě přijedu vždycky na návštěvu lidé do Ostravy a říkají, já tady nemohu dýchat. Samozřejmě to není ta Ostrava, která už kdysi byla v přívoze, že měli sazy v očích, ale pořád to není ono. I ten Paskov, kdysi ten Celpap a všechno, teď to ještě není všechno tak vychytáno. Takže já bych se přimlouval, ještě pořád to není. Samozřejmě Praha a všechno to, ale ta Ostrava ještě pořád pláče. S tímto i pan kolega tady dělal hodně výzkumu, v Ostravě vám to řekne.
Ano, určitě se
děkuji moc.
My moc také děkujeme.
Děkuji, mějte se moc hezky.
Také naschranou, ať se vám lépe dýchá i v Ostravě. Teď máme na lince Václava Cimprlicha. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se stručně dotkl dvou problémů. A sice ten první je, že majitelé automobilek neustále vyvíjejí tlak na reklamy, aby si obyvatelstvo kupovalo nová a nová auta pro individuální přepravu. A tím zároveň lobují v parlamentech, nejenom v našem, aby se stavěly nové a nové dálnice, obchvaty a nadchvaty a nová obrovitá parkoviště. Čili zvyšuje se počet individuálních přepravců aut. Já jsem nedávno viděl na teletextu České televize, nebo ve zprávách dokonce, že se počet individuálních, zdůrazňuje individuálních aut, zvýšil a že už je skoro 6 milionů pro tento malý státeček. A to do toho nejsou napočítána auta velkých přepravců a dále autobusy na naftu. Takže to je začarovaný kruh, je to prostě takže...
Ano, ta doprava je jedním ze zdrojů, ale vy jste říkal, že máte ještě jednu připomínku, nebo...
Ano. Prosím vás, mají vůbec obecní zastupitelstva nějaké pravomoce, aby mohli ovlivnit ty čoudily, smradily? Je to hrozný, já to tady pozoruju v bezprostředním okolí, jestli například by nemohli prostřednictvím snížení daní zvýhodnit majitele domků, kteří topí čistě, aspoň relativně čistě ekologicky, a naopak nějak šlapat na paty těm čoudilům, smradilům chronickým. Mají takové pravomoce, nebo je nutno udělat nové zákony? Děkuji a naslyšenou.
Taky moc krát děkuji, díky, naschranou. Tak těch podnětů je opravdu celá řada. Jenom když se vrátím panu Janovskému, tak on říkal, že jedním z dobrých kroků bylo, že se přestalo přidávat olovo do benzínu.
Já bych tomu
to pozitivní dopad?
No, tak to mělo zásadní, ale já bych řekl, že my jsme měli to štěstí v našem státě, že prakticky přidávání olova do benzínu se výrazně snížilo díky tomu, že to bylo částečně nahrazeno nějakými organickými látkami již kolem roku 85. Takže když jsme potom, protože když se dělal ten výzkum spolu s Američany, tak se domnívali, jaký jsou problémy u našich dětí díky olovu, protože to se negativně projevuje na inteligenci těch dětí. A s překvapením se zjistilo, že koncentrace olova v krvi našich dětí jsou nízké. Jo? Takže v podstatě to olovo pro nás opravdu problém nebyl. Nicméně, co se týká dopravy, tak si myslím, což je jedna věc, která se tady už diskutuje podle mě déle než 2 roky, což je zásadní nešvar, že někteří majitelé dieselových motorů vymontovávají ty filtry. A podle ministra Brabce, jestli si vzpomínám jeho projev, asi už je to možná před rokem, kdy pravil, že za 95% znečištění v Praze může 5% aut, který tohle mají. A to si teda myslím, že by měla
být... kontrolovat, jestli to jde, ale...
Že by to měla být záležitost státu, aby se ty kontroly začaly razantně dělat. Jo. Před časem jsme slyšeli, že si naše policie koupila jeden přístroj, kterým tu a teď to stále ještě jako zkoušej, ale myslím si, že ta aktivita neodpovídá závažnosti toho znečištění.
Já bych teď dal prostor názorům, které zaznívají ještě na sociálních sítích. Tak třeba Pavel Barták na Facebooku napsal, že zcela jistě se životní prostředí zlepšilo v severních Čechách. Odcířené elektrárny jsou znát. Stejně tak je znát plynofikace a ústup lokálních topenišť. O tom jsme už mluvili. Problém jsou průmyslové aglomerace. Nikdo ze státních úředníků nechce vymáhat po průmyslu zákonná opatření, a to v Ostravě. Raději nechají dusit lidi, říká pan Barták. A doprava, to je problém typický pro Čechy, když obrovské množství řidičů nemá funkční filtry, tak teď zrovna jsme to změnili na prachové částice, potom je to prostě problém. Chce to rázné úředníky ochrany ovzduší a ráznou policii pro stíhání těch, co si ze vzduchu dělají skládku. Klára Schovánková, ta píše, špatně se mi to hodnotí, protože je mi teprve 30, ale chodit v Praze ráno vedle silnice je fakt za trest. Nejvíc mě fascinuje, že v těch obřích autech vždycky sedí jeden jediný člověk, většinou muž středního věku. Na vesnici u našich v zimě zase řádí hnědouhelní sousedi. Tam si člověk po ránu přijde jak v polských Katovicích. Dále Vojta Rot napsal, přestože vzduch v Moravskoslezském kraji má k ideálu daleko, tak pamatuju si jako dítě, že to bylo mnohonásobně horší. Když byla inverze, smíchalo se to s klasickou mlhou, tak nešlo vidět téměř slunce a nešlo pořádně poznat, která část dne je. No a Ladislav Harvánek píše, dovolím si jednu drzou otázku, je to jen kvalita ovzduší, co rozhoduje o kvalitě životního prostředí? Kvalita ovzduší se zlepšila i díky tomu, že prakticky zanikla některá průmyslová odvětví produkující exhalace, negativně ovlivňující kvalitu vzduchu, jenže vyráběla nezbytné produkty a tak se jejich výroba přesunula jinam, například Čína, Indie. A protože vzduch je v neustálém pohybu, dostáváme patřičný díl exhalací z těchto zemí i my. Tak když se zaměřím na jednu věc, která tady zazněla několikrát, to jest ještě do té Ostravy, když zabrousíme, tak podle pana Bartáka státní úředníci nechtějí vymáhat pro průmyslu zákona opatření. Říkal to i pan Hynek, že vláda má být v tomto ohledu ostřejší. Tak co si myslíte vy, pane Šráme?
No tak já bohužel, jak to státní úředníci vymáhají nebo nevymáhají, tak s tím osobně nemám žádné zkušenosti. Fakt je jedna věc, že my jsme před časem, nás zajímalo, jak se chová ArcelorMittal v jiných státech. To bylo například v Kanadě v Hamiltonu nebo v Belgii v Liège a v Gentu. A ku podivu koncentrace benzoapyrénu v okolí těchto jejich závodů byly 1 až 2 nanogramy, zatímco na tom Ostravsku je to až 10, jo, takže je vidět, že
možná ten tlak jinde funguje lépe.
Že když se chce, ale že se taky v České republice chovají jiným způsobem, než by si dovolili chovat v jiných státech.
Tak teď ještě máme na lince posluchače Miloše Matouška. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Matoušku, co si myslíte o vzduchu?
Vyjádřit kritiku velkým městům, jejich dopravní politice, protože nepodporují správně, správnou měrou menšinové a úsporné druhy dopravy, čili cyklodopravu a sdílení aut, stanovištní sdílení aut. Místo toho podporují sdílení kol a sdílení koloběžek, které je konkurencí MHD v centru a pěší chůze. Čili to nemá žádný vliv na úsporu exhalací. Jestli jdu pěšky nebo jedu sdíleným kolem, to není významný. V Praze je podíl cyklodopravy 1%, v Brně 2%, v Liberci 4%. Sdílení aut místo, aby bylo stanovištní, aby byla podpora stanovištních systémů, které jsou náhradou vlastního auta pro ty řidiče, kteří nepotřebují auto k dennímu dojíždění a které zvládnou veřejnou dopravou, pěšky nebo na kole a auto potřebují jenom občas, tak podporují nebo chtějí, aby sdílení aut bylo jenom volně plovoucí, když to je zase zaměřeno na krátké cesty po městě a slouží jako doplněk lidem, co se vyhýbají veřejné dopravě.
Dobře, pane Matoušku,
používají vlastní auto.
Rozumím vám, rozumím, děkuji. A náš čas se bohužel chýlí ke konci. Já vám děkuji za tento podnět. Ještě abych stačil předat slovo panu Šrámovi, aby se k tomu vyjádřil. Díky, pane Matoušku, naschledanou. Pane Šáme, co si myslíte o tom, že by měla města více podporovat stanovištní systémy sdílení aut?
No tak já si hlavně myslím, že co by měly města podporovat je, když mají nějaké třeba autobusy, takže ty autobusy by měly jezdit na alternativní pohon, jako je třeba CNG, což se taky už diskutuje a musím říct, že z hlediska příkladů, kde se to daří, jestli se nemýlím, tak je právě Ostrava, Brno. A bohužel zdaleka to tak úspěšné není v Praze.
No a co se týče, dejme tomu, těch lokálních topenišť, o kterých jsme mluvili na začátku, že to je jeden z největších problémů, tak co s tím dělat? Nepomáhají třeba kotlíkové dotace?
No tak já si myslím, že kotlíkové dotace jistě výrazně výrazně pomohly, jenže tím se vyřešilo pouze část toho znečištění a máte ještě další velikánské množství u lidí, který třeba, i když se jedná o starší lidi z finančních důvodů, tu výměnu kotle zatím nemohli uskutečnit.
Takže jakým způsobem to podpořit? Tedy dát další dotace nebo to rozšířit? Nebo naopak víc kontrolovat, nasadit tvrdší bič?
No tak já si myslím, že například jednou z takových řešení v oblasti, které jsou výrazně znečištěné, jako řekl bych některé části Moravskoslezského kraje, tak tam bych já osobně viděl za řešení, že by ti lidé mohli přejít na zemní plyn a dostat dotaci na to, aby používali zemní plyn, zejména pokud se jedná o lidi, kteří mají ekonomické problémy.
Tak tolik Radim Šrám, předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd, byl naším hostem v Radioforu. Děkuji vám za to a přeji hezký den.
Já vám přeju všechno dobré a naschanou.
A teď se podíváme na anketu na Twitteru. Zlepšila se ve vašem městě nebo obci za posledních 30 let kvalita ovzduší? Určitě ano, odpovědělo 44%. Respondentů spíše ano 43%, spíše ne 10%, určitě ne 3%. Tak tímhle vlastně pozitivním výsledkem můžeme ukončit dnešní Radioforum. Tomáš Pavlíček vám děkuje za pozornost a Jan Burda vás pozve na Odpolední plus.